Düğün payitaht Aşgabatda Russiýanyň Masfilm kinostudiýasynyň 90 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen Masfilm 90 atly günler tamamlandy. Kino bayramçylygyny Russiýanyň halk artisti Vladimir Ilin we Russiýanyň at galanyň hudojnigi Aleksandr Popov başdylar. 3 gün dowam eden bu kino bayramçylygynda türkmen tomoşaçylary bu kinostudiýada döredilen we Sowet kinosynyň otunyň klassikasy hasaplanýan kinofilmleri tomoş etmäge mümkinçilik aldylar. Paýtagtlaryň Andrei Rublev, Çölüň ak güneşi, hoş geldiňiz ýa da kesekilere girmek gadagan, gyýlar, gusar balladasy, söýgün görnüşi, Moskwa göz ýaşlary inanmaýar ýaly filmleri gaýtadan görmäge mümkinçilik boldy. Emma bu mümkinçilikden peýdalanan paýtagtlar odyň köp bolmady. Paýtagtyň Türkmenistan we Aşgabat kinoteatrlaryna görkezilen bu filmlere isleýän pes bolandygyny şol kinoteatrlaryň işgärleri aýdýarlar. Kehalatda kinozalın yarpısının kendi olmandığını Aşgabat kinoteatrının işgari gururlar yer. Onun aitmanı oraya dine bu kino görkezişi açan Palata Nomor Artı filminde kinozal doğru olduktur. Yoksa bu kino görkezişe gelenlere giriş tölüksüzdi. Köpçülüklerin haber verişleyicilerine bu kino görkezişi bağdaki bildirişler çap edildi. Haber verişleyicilerine bu kino görkezişi vardı reportajlar hem çap edildi. Aşgabat kinoteatrının işgarının aitmanı oraya bu kino görkezişi esas Hasan Yurdun kino industriyasının vekilleri ve beylik medeniyet işgärleri gelipdirler. Ol bu adamların hem köpüsünün öz erkülen gelmeyendiğini çak ediyar. Yöne muharamadan bu filmlere tomoş etmeyi öz üstlevülen gelen ors dilli payitahatlar hem borttur. Oların arasında ulu yaşlıların köp bulunduğunu Aşgabat kinoteatrının işgär gurrun var yer. Yerine növellesek kino görkezişte görkezilen filmlerin ahresi ors dilinedi. Masfilm kino studiyasının doğulan günü 1924 yılın 30. Januar deyilip hasaplanýar. Çünki şol gün Nakrilek Voice kanatlarda ýokary atly dolu metrajly filmiň ilkinji görkezilişi bolupdy.